Největší demonstrace od roku 1989 se včera konala na pražské Letné. Podle odhadu organizátorů zhruba 250 000 lidí demonstrovalo za nezávislost justice, ale také proti premiérovi Andreji Babišovi a proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové. Nejen o tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je profesor historie a mezinárodních vztahů na Bostonské univerzitě Igor Lukeš. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Profesore, co jste si pomyslel, když jste viděl včera ty obrázky zaplněné letenské pláně?
Já jsem se nedíval jenom na obrázky, já jsem tam byl a byl jsem tam s velikou radostí a srdce mi plesalo, protože jsem viděl velký počet chytrých, statečných, aktivních občanů, kteří se rozhodli vstoupit do veřejného prostoru, aby vylepšili politickou situaci v zemi.
A proč vy, pane profesore, jste se té demonstrace zúčastnil?
No, shodou okolností jsem byl v Praze, byl jsem a připadalo mě, že jako občan nemám nic lepšího načinění, než projevit svůj názor stran toho, kam se tahle země ubírá.
Například ze strany ex-prezidenta Václava Klause jsme se včera doslechli, že protestovali frustrovaní lidé, kteří neunesli porážku ve volbách. Cítil jste se tak včera jako účastník té demonstrace?
No, já jsem americký občan a nejsem možná úplně oprávněn komentovat tenhle názor konkrétně, ale řekl bych všeobecně, že lidé, kteří si myslí, že ta společnost, která se tam včera sešla, představuje jakési frustrované lidi, tak ten takový člověk tam evidentně nebyl. Evidentně se nedíval do těch veselých, inteligentních tváří lidí, často rodičů s dětmi, kteří tam přišli oslavovat své demokratické právo ve veřejném prostoru představovat své představy o tom, kam by Česká republika měla směřovat. A bylo naprosto evidentní, že si nepřejí, aby lidé, jako právě ten citovaný pán, tahali Českou republiku do magnetického pole Putinova Ruska.
Prezident Miloš Zeman nebo ostatně i premiér Andrej Babiš, když v minulosti komentovali i ty předchozí demonstrace, které organizuje spolek Milion chvilek pro demokracii, mluvili o tom, že politika se má dělat ve volbách a nikoliv na ulici. Co si o této námitce myslíte?
No, částečně s tou námitkou velmi rád souhlasím, protože samozřejmě o tom, kdo bude nebo nebude ministerský předseda, se skutečně musí rozhodovat ve volební místnosti a ne na letenské pláni. Ale to samozřejmě předpokládá nezávislé soudy. To samozřejmě předpokládá fungující státní aparát, který by například trestně jsou stíhanou osobu nějakým způsobem postavil před soud na konci určitého vyšetřování. A pokud takový člověk je schopen ten justiční proces, tu celou justici zmanipulovat tak, že si v podstatě může dělat cokoliv, co se mu finančně i politicky hodí, tak potom je potřeba jít na letenskou pláň a říct, tohle se nám nelíbí.
Není to ale tak, že se nám daří nejlépe, jak se nám dařilo za poslední dobu, jak o tom ostatně mluví premiér Andrej Babiš, když říká, že úplně nechápe ty motivace demonstrantů a že demonstrují na základě nepravdivých informací?
Ne, je to naopak nádherné, protože když demonstrují lidé, kteří mají hlad, tak tomu všichni rozumíme. Když demonstrují lidé, kteří mají důvod se bát svého státu, bát se své policie, bát se policejních udavačů, tomu všichni rozumíme, že lidé potom jsou nešťastní. Ale právě to, že lidé, kteří jsou na tom nejlépe za generace v tomhle složitém geografickém prostoru mezi Německem a Ruskem, právě tihle spokojení, úspěšní lidé, když oni přijdou demonstrovat, tak skutečně ukazují, že jim nejde o to, aby si naplnili žaludky nebo aby si naplnili kapsy. Protože toho čtvrt milionu, který jsem tam včera viděl, ti mě připadali jako velmi úspěšní lidé, úspěšní v 21. století. A proto právě o to víc obdivuji, že odložili možnost jet někam do Paříže nebo na cyklistický výlet do Alp a místo toho dělali to, co jako občané téhle země by dělat měli.
No a nemůže právě to, o čem mluvíte, přispět k ještě většímu rozdělení naší společnosti, protože ano, bezesporu části společnosti se daří nejlépe, jak se jim kdy dařilo, ale na druhou stranu máme tady téměř milion lidí v exekuci, spoustu lidí, kteří žijí na hranici chudoby, na to ta data máme. A jestli to není tak, že politická reprezentace elity potom přehlížejí tyto konkrétní problémy těchto lidí?
No, já jsem myslel, že jste právě naznačoval, že ty problémy přehlížejí ti, kdo byli včera na Letné, a teď říkáte, že přehlížejí politici.
Ptám se, pane profesor.
No, já si myslím, že to, co jste popsal, je velmi smutná pravda. Je to pravda, kterou, jak říkáte, někteří by rádi schovávali pod koberec, ale to věčně dělat nelze. A máte prostě pravdu, že v 21. století je určitý segment společnosti, který na to nové století, na nové technologie, nové výrobní procesy, novou formu zaměstnání, novou formu vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je připraven. A potom jsou lidé, kteří jsou v 21. století ztracení a zmatení. To ovšem není jenom případ České republiky. Ve skutečnosti Česká republika je na tom relativně ještě dobře v porovnání například se Spojenými státy, kde právě tihle nespokojení dostali prezidenta Trumpa do Bílého domu.
No a když se podíváte zvnějšku, pane profesore, na českou společnost, vy nevidíte jako rozdělenou? Máme tady čtvrt milionu demonstrujících lidí na pražské Letné. Na druhou stranu většina voličů ve volbách si zvolila prezidenta Miloše Zemana, Andrej Babiš, respektive hnutí ANO, vyhrálo sněmovní volby, vyhrálo i teď naposled parlamentní volby a podle průzkumů nejrůznějších bytě asi nemůžeme přeceňovat. To nevypadá na nějaký zásadní úbytek popularity premiéra Andreje Babiše.
No, všechno, co jste řekl, je pravda. A pokud vím, tak jste mě ani nepoložil otázku. Ne,
ptal jsem se, jestli nevnímáte českou společnost jako rozdělenou.
No, samozřejmě, že ji vnímám jako rozdělenou, ale já bych jenom k tomu dodal, že každá společnost, kterou já znám v západní Evropě nebo ve Spojených státech, je takhle tragicky rozdělená. A podle mého názoru to není nějaké české specifikum.
A teď je otázka, jestli v českém případě ty, zjednodušeně řečeno, dvě části spolu dokáží komunikovat, jestli spolu dokáží najít řeč.
No, to je naprosto zásadní otázka, kterou klademe nejenom tady, ale klademe ji například v Británii mezi brexitáři a těmi, kdo by chtěli, aby Británie zůstala součástí Evropy, nebo to je otázka, kterou si klademe ve Spojených státech, když vidíme, že nakonec, že někteří z nás neznají nikoho, kdo Trumpa volil, zatímco jiní neznají nikoho, kdo by Trumpa nevolil. To je právě ten problém, že společnost je rozdělená do dvou táborů a co je ještě horší, je, že ty tábory ztratily společnou řeč, že ani nemají jazyk, kterým by spolu mohli komunikovat. Takže nakonec to končí u urážek nebo mávání rukou, bouchání dveřmi a odchodem.
No, politologové nebo sociologové nemají recept na to, jak přimět ty části rozdělené společnosti spolu komunikovat a nacházet nějaký společenský konsenzus, nějakou společenskou shodu?
No, člověka nelze přimět k lásce.
No, člověk, ale k toleranci, nebo k respektu.
Člověk, přesně tak. Samozřejmě musíme se tolerovat a musíme spolu vycházet nějakým způsobem. A já myslím, že dosud to alespoň tak funguje i ve Spojených státech, i v českém prostředí. Ale máte samozřejmě pravdu, že společnost je rozdělená na ty, kteří se cítí doma v 21. století v té nové formě ekonomických lidských aktivit a na ty, kteří jsou v tomhle století ztraceni a cítí nostalgii po minulosti, kdy se všechno zdálo mnohem jednodušší, mnohem přehlednější. A prostě svět takovým lidem dával smysl. A proto se uchylují k politikům, kteří jim slibují falešně, že nějakým způsobem zvrátí běh času a přivedou je znovu zpět do té doby, kdy jim svět dával smysl.
Řekl byste, pane profesore, že k tomu sjednocování společnosti nebo k tomu, aby ty rozdělené části spolu lépe komunikovaly, mohou v první řadě přimět politici a lídři, kteří jsou v čele jednotlivých zemí, protože na jedné straně máme lídry, kteří vyvolávají kontroverze a jsou na ně rozdělené názory a rozdílné názory, ať už Donald Trump nebo třeba u nás Miloš Zeman, Andrej Babiš, kteří bezesporu vzbuzují emoce, ať už pozitivní nebo negativní. A podívejme se třeba na Slovensko, na prezidentku Čaputovou, která se snaží působit velmi umírněně a velmi konsenzuálně.
No znovu, nemohu jenom než s vámi souhlasit. A problém samozřejmě je v tom, že před asi tak 10, možná 15 lety někteří politici a někteří, co je ještě horší, poradci politiků ve Spojených státech, to byl například Steve Bannon, zjistili, že když právě politik zaujme ty nejvíc urážející stanoviska k určitým sociálním problémům, tak naopak získá popularitu. Dřív se zdálo, že politici musí se pokusit co nejméně lidí urazit. Vzpomínám si například, jak Bill Clinton byl v americké politice velmi úspěšný celých 8 let přes velmi závažné osobní problémy. Vzpomínám si na ministerského předsedu Blaira ve Velké Británii, který byl také velmi úspěšný. A oba dva právě dokázali přijít do politiky jakoby zleva, ale v okamžiku, kdy se dostali do funkce, se okamžitě posunuli do středu a dokonce i napravo od středu. A
přinesli tu takzvanou třetí cestu.
Přinesli tu takzvanou třetí cestu a celou svoji politickou kariéru se zaměřovali na to, aby co nejméně lidí urazili, aby co nejméně lidí odpudili. A proto se vyhýbali nějakým radikálním prohlášením.
Na druhou stranu před 20 lety byla asi jiná doba. Nebyly sociální sítě.
Přesně tak. A potom najednou přichází úplně nová éra, zejména nová média, a ukazuje se, že právě zaujmout radikální pozice v politice, dokonce říkat urážlivé, hnusné věci o ženách, o lidech, kteří mají jinou koncentraci pigmentu v pokožce, o lidech, kteří věří v jiného boha nebo nevěří v žádného boha, že všechny tyhle ty věci, které dřív by byly negativní pro politika, ty naopak dnes politickým kariérám pomáhají do té míry, že málo politiků se takovým radikálním pozicím dokáže vyhnout. A viděli jsme to samozřejmě nejprve v západní Evropě, kde různí neofašisté, začali být úspěšní v politice a potom to brzo vyvrcholilo příchodem prezidenta Trumpa do Bílého domu.
A kde se to, pane profesore, podle vás vzalo u části společnosti nebo u části politiků takovéto vymezování se proti politické korektnosti jako proti něčemu špatnému?
No tak zaprvé bychom si museli vysvětlit, co to politická korektnost je, protože různí vlivní lidé v tomhle prostoru o tom lžou a mluví o politické korektnosti, jako by to byla prý jakási rakovina. Ve skutečnosti politická korektnost, jak se tomu urážlivě říká, není nic jiného než slušnost, než snaha lidí, kteří pochází z jiných kulturních prostředí, kteří mají jiné náboženství nebo žádné, kteří mají jinou barvu pokožky, a všichni tihleti lidé musí spolu nějakým způsobem vycházet, žít vedle muslima, vedle ateisty, vedle katolíka, vedle protestanta a podobně. A taková je situace v dnešním zglobalizovaném světě. Když přijdete do jakékoliv americké laboratoře například, tak zjistíte, že tam stojí vedle sebe rameno vedle ramena Srb a vedle něho je Chorvat. A musí spolu spolupracovat. A v té Americe spolu spolupracují právě díky té nenáviděné politické korektnosti. Zatímco na Balkáně jejich otcové ještě nedávno po sobě stříleli.
Ale ti odpůrci politické korektnosti namítají, že my jako bílí heterosexuální muži to s politickou korektností přeháníme až za hrob a že kdo je trochu odlišný od nás nebo příslušníci jiných menšin nebo jiných náboženství, jiných ras, vůči nám takto korektní nejsou.
No tak říkám znovu, nejde o nic jiného než o než o slušnost. A když je někdo k vám neslušný, zatímco vy jste k němu slušný, tak to je samozřejmě neudržitelná situace. A potom předpokládám, jste v prostředí, které nabízí mechanismy, jak takovou situaci řešit. Když budete v nějaké laboratoři na Bostonské univerzitě a někdo vás bude systematicky urážet, protože nosíte do práce šátek, protože vám to přikazuje vaše náboženská víra a někdo si z vás utahuje nebo někdo vás uráží, nebo naopak chodíte v krátké sukni a někdo komentuje, jak vypadáte a vy to považujete za nepřijatelné, tak ta laboratoř má nějaké mechanismy, kam se taková osoba může obrátit a žádat, aby ta situace se prostě změnila. Tak to musí fungovat.
Profesor historie mezinárodních vztahů na Bostonské univerzitě Igor Lukeš je mým dnešním hostem v Interview Plus a od demonstrace na Pražské Letné jsme se dostali až k tématu politické korektnosti.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Ale vraťme se, pane profesore, prosím, k českému politickému dění, jak té včerejší demonstraci na Letné. V těch minulých dnech se objevila řada srovnání, řada paralel té včerejší demonstrace s demonstracemi na Pražské Letné v roce 89. Vidíte vy nějaká takováto srovnání, takovéto paralely?
Já myslím, že dějiny se neopakují. Ale určitě existují nějaké podobnosti mezi situacemi, kdy zejména na jednom místě, jako v případě Letenské pláně, se sejde obrovský počet lidí, kteří jsou inteligentní, aktivní a žádají vylepšení politického prostředí jejich země. Ale v listopadu 1989, a já jsem tu osobně tehdy nebyl a nemyslel jsem, že se sem kdy budu schopen vrátit, předpokládám, byla poněkud jiná situace, protože veřejnost tam přišla určitě s nadějí, že se seznámí s osobnostmi, jako byl Václav Havel, například jehož režim povýšil do role nepřítele lidstva, nebo se znovu seznámí se zakázanými, ztracenými idoly, jako byla Marta Kubišová. Tohle všechno je neopakovatelné.
A ta situace je dneska bezesporu úplně jiná.
Ta situace je naprosto jiná a navíc žijeme v demokracii a v demokracii, jak jste ostatně sám poukázal, naznačil, není místo pro odboj. Politika se dělá ve volbách nebo v parlamentu a ne na nějakém veřejném prostoru. A protože tu není odboj, tak tu nejsou hrdinové a tím pádem tu není nikdo, kdo by byl jako Havel nebo jako Kubišová. Ale přesto samozřejmě to byla nádherná atmosféra.
V čem se liší demonstrace v totalitních nebo řekněme autoritářských režimech od těch demonstrací v režimech demokratických?
No já myslím, že to bylo včera velmi dobře vidět, že jste tam viděl mírumilovné skupiny lidí, jak už jsem řekl, rodiny s malými dětmi, někteří tam evidentně přišli ukázat svůj humor, jejich plakáty byly velmi chytře koncipované. Někdy mě to i místní lidé museli vysvětlit, protože jsem nevěděl například, jaká je relevantnost slova motýle. To mě skutečně uniklo. Ale když žijete a na to všechno dohlížela policie, kde prostě skupiny policajtů ve stínu s rukama v kapsách tomu všemu mírumilovně přihlíželi, jak tam mírumilovní lidé přišli vyjádřit svůj názor. Všechno bylo v pořádku. Předpokládám, že v autoritářských nebo totalitních systémech je to velmi podobné tomu, co jsem sám zažil v Praze v srpnu 1969 a za jiných okolností po srpnové okupaci, kdy nás nejen mlátili a snažili se zatýkat, pokud jsme se nebránili, ale dokonce i stříleli a pár lidí také zastřelili. Takže to samozřejmě ten rozdíl nemohl být větší.
No a může demonstrace v demokratickém režimu, kde máme svobodné volby, kde máme fungující instituce, přinést nějakou zásadní proměnu, nějakou zásadní změnu, nebo ty změny mohou být spíše jenom nějaké kosmetické nebo dílčí?
A nebo vůbec žádné. Určitě, to je samozřejmě veliké nebezpečí, že veškerá tahle aktivita, kterou jsme, tohle vzepětí politické angažovanosti, kterou jsme viděli včera, tohle pozitivum se může vyšumět do prostoru jako nějaká stará sodovka.
Nepovede to pak jenom k větší frustraci?
A může to dokonce vést k frustraci, může to dokonce vést k úplnému opuštění jakékoliv politické činnosti, může to vést k tomu, že lidé mávnou rukou a řeknou, na ničem nezáleží. Ale já myslím, že v podstatě k tomu, aby politická změna byla skutečně dovedena dokonce k tomu, je v tom českém prostředí zejména třeba nějakého mezinárodního kontextu. Sametová revoluce nezvítězila, protože se sešlo 500 000 lidí, nebo kolik jich tam bylo na Letenské pláni nebo na Václavském náměstí, předtím zvonili klíči. Musíme to dát do kontextu, který představoval příchod Ronalda Reagana. Musíme to dát do kontextu situace, kterou vytvořil příchod Jana Pavla II. Na scénu.
A v jakém kontextu se nacházíme teď, když se podíváme na dění v okolních státech jako Polsko nebo v dalších státech jako třeba Maďarsko?
Přesně tak. Podíváme se do Maďarska, tam zjistíme, že jsou lidé, že tam vládnou lidé, kteří už se vůbec nemusí ohlížet na zájem společnosti. Můžeme se podívat dokonce i do Polska, které jinak celý život jsem obdivoval a teď prostě mu přestávám rozumět, že je schopno tolerovat vládu, která se pokouší manipulovat justiční systém. A co je ještě horší, je, že když se tihle lidé podívají do Velké Británie, nachází tam situaci, kdy člověk, který pomohl vylhat Velkou Británii k Brexitu, Boris Johnson, stojí, pokud tomu rozumím, krůček nebo dva od Downing Street, od úřadu britského ministerského předsedy. Když se podívají do Francie, najdou tam National Front, evidentně neofašistickou antisemitickou organizaci. Když se podívají do Německa, které od druhé světové války dělalo všechno proto, aby zamazalo tu příšernou černou skvrnu na jinak obdivuhodných německých dějinách a stala se z něho nádherný maják světové demokracie, tak i v tom Německu nacházíme neofašisty jako AfD, kteří navíc ještě ke všemu mají potom obdivovatele v Praze.
No, to tady asi souvisí s tím trendem, s tou proměnou světa, jak jste o tom před chvílí mluvil, že prostě se světem a s naším světem něco stalo.
Určitě tyhle lidé existují, ne proto, že jsem spadli z Marsu, nebo proto, že jsem seskočili padákem z nějakého neznámého nám místa. Nejsou tady, protože existuje nějaká konspirace. Jsou tu proto, že je velká část voličů chce a dokonce snad i potřebuje. A jsou to právě ti lidé, kteří jsou podle mého názoru zmatení modernitou, zmatení v 21. století, ztraceni v 21. století, když zjišťují, že ten svět, v něm žili oni jako děti a žili v nich jejich rodiče, prarodiče a všechno se zdálo ideální, tenhle svět se jim velmi rychle rozpouští mezi prsty, utíká jim mezi prsty jako voda.
A přinášejí jim odpověď nebo řešení ti v uvozovkách tradiční politici?
A tradiční politici jim právě nepřináší dost odpovědnosti, dost odpovědí a proto právě se obrací k těm, kteří jim lžou, že lze pochod dějin zastavit, že lze vrátit hodiny zpátky. To všechno jsou lži, ale lidé, kteří jsou zoufalí, jsou ochotní tomu věřit.
Vy jste, pane profesore, zmínil, že jste si včera musel nechat vysvětlit, co znamená to slovní spojení chceme znovu motýle z jednoho projevu premiéra Andreje Babiše. V poslední době ty výroky českého premiéra leckomu třeba na sociálních sítích připomínají slova Miloše Jakesče z Červeného Hrádku z roku 89. Stává se vyjádření premiéra terčem různých parodií. Lidé si z toho dělají legraci. Zajímá mě, vnímáte to podobně, že je tady určitá ironizace vůdčího představitele tohoto státu a že když se mu lidé smějí nebo když si z toho dělají legraci, že to může být třeba začátek konce takovéhoto politika?
Řeknu vám, že ze všech těch pokusů o humor tohle bylo něco, co se mně moc nelíbilo. Možná, že jsem příliš politicky korektní i na takovou situaci. Dělat si legraci z někoho, kdo špatně vyslovuje nebo kdo není dokonale zběhlý v české syntaxi nebo gramatice, mně připadá poněkud nespravedlivé. Ve Spojených státech máme lidi jako Henry Kissinger, který žije ve Spojených státech od, myslím, 16 let a dodnes se nenaučil anglicky. Nedávno, ještě donedávna jsme tam měli Zbigněva Břežinského, jemuž normální Američan nebyl schopen rozumět pro jeho silný polský přízvuk. A proto mě upřímně řečeno vadí mnoho věcí na současném ministerském předsedovi. Ale to, že někdy udělá gramatickou chybu, považuji za to nejmenší ze všech chyb.
Říká profesor historie a mezinárodních vztahů na Bostonské univerzitě Igor Lukeš, který byl dnešním hostem v Interview Plus. Pane profesore, děkuji za rozhovor a za návštěvu ve studiu.
Děkuji za pozvání.
A ještě doplním, že k tomuto rozhovoru se můžete prostřednictvím článku, audiozáznamu, ale také videozáznamu vrátit na našem webu plus rozhlas.cz. Dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Michal Rosypal.